Hola, bo día. Pois sí, Chema. Mañá, día 24 de maio, que xa levamos moitos meses preparando, reunirémonos 16 mini empresas, 16 proxectos empresariais, de nenos de 8 a 12 anos. Haberá sobre 32, 33 nenos aproximadamente, con uns 18, 20 papás e mamás que estarán acompañando por si é preciso. Teremos un equipo de 7, 8 monitores de tempo libre, organizadores do evento, e se desarrollará na praza do concello, ao redor do palco da música, ali no centro do pueblo, do concello, vamos. Bueno, será un momento festivo, haberá música, haberá xogos populares, haberá animación, ambientación, estará todo decorado cos logos e todos os nenos e nenas exporán o seu producto que levan varios, eso como dicen, varias semanas traballando e tamén comentar que xa tivemos dous contactos online coas familias para ir preparando todo este evento que, a verdade, que vimos ter moita sorte porque vai facer moi bo tempo. Entón, bueno, a ver si acompaña. Temos moitos visitantes da xente luguesa. Un saudiño.